misalnya orang itu lebih bisa, misalnya ada kamu pemain tenis, ada pemain tenis yang lebih hebat dari kamu, kamu benar-benar senang, wah orang itu benar-benar hebat gini. Cuman kan enggak begitu, kadang-kadang di dalam pikiran kita kan selalu ngomong, ya itu hebat, tapi saya bisa sebetulnya gitu, cuman saya mulainya sudah lebih tua, atau dulu coach saya begini, atau kita selalu bisa temukan sesuatu yang mengalahkan begitu, omong kosong. Tapi seandainya gampang sekali, kamu lihat misalnya, misalnya saya ini ngomong pakai saya terus ini, saya ini paling senang lihat desain orang lain, misalnya ke hotel mana, tiba, saya selalu kagum, oh so nice gitu, lihat benar-benar saya senang aja lihat begitu senang gitu. Makanya kadang-kadang saya pikir kalau saya desain sendiri juga saya enjoy gitu, nggak ada pressure, nggak ada apa-apa. Nah pride ini luar biasa, kesombongan ini luar biasa, ongkos dari kesombongan ini luar biasa. Apalagi biasanya ya, yang saya sebutkan semua ini beruntun, semua ikut main semua. Kamu sudah ada kesombongan, dibarengi kemarahan, ada kecemburuan, ada kebodohan gini. Biasanya ini loh yang bikin hidup kamu porak-peranda. Misalnya ada persetujuan sedikit dengan pasangan kita misalnya, terus kesombongan kamu, kenapa harus saya yang mulai? Toh dia salah. Ya memang saya ada salahnya, cuma salah saya kan sedikit. Salah-salahnya kan banyak. Why should I say that? Kamu dulu dong, saya gak mau. Terus, dan justru dia gak mau. Nah, itu kan orang begitu. Ngapain? Saya juga gak mau. Anger gini. Saling memperkuatkan. Ini 5-5, kalau kamu sudah begitu, yang menderita siapa? You. Ya gak apa-apa. Pokoknya dia juga rasain kamu. Gini-gini. Belum tentu. Kamu gak mau ngomong sama saya? Malah beneran, saya nonton TV gak ada yang ngaku, gak ada yang cerewetan. Mungkin loh. Mungkin. Udah kamu mau begitu, saya go. Mengapa? Ya, belum tentu. Makanya, you see, ini kesombongan luar biasa. Makanya sebetulnya dikatakan, pertanyaan tadi ini sebetulnya saya mau jawabnya pertamanya itu kan, untuk antidote begini. Tapi memang yang dikatakan di Buddha Dhamma, memang di teks dikatakan, cuman kamu meditasi, kamu berlatih mengatasi darah, tahu-tahu kesombongannya keluar. Kamu meditasi, mengatasi kesombongan, jalan begini, keserakan kamu keluar. Gak bisa kepingin kan, begitu banyak. Lalu apa yang bisa menghilangkan semua ini? Kalau diusut, penyebabnya adalah avidya. Makanya yang bisa menghilangkan itu semua nanti adalah wisdom atau prasna tadi. Tapi untuk bisa tahu prasna, kamu harus bisa berkonsentrasi, harus tahu wisdom kebijaksanaan ini. Kamu harus bisa berkonsentrasi, kamu harus bisa berpikir, bisa menganalisa secara jelas, ya. Atau kamu bisa fokus terus. Nah untuk bisa fokus terus ini, supaya hidup kamu ini teratur, nggak masih mikirin ada jelas orang lain segala macam, dan hidup yang nggak tahu kalau masih kepingin apa, ada yang pingin begini, pingin begitu, macam-macam. Makanya dikatakan untuk bisa tahu prasna, kamu butuh konsentrasi yang begini, samadhi ini yang dasarnya adalah sila, untuk bisa mengerti. Makanya sila, samadhi, prasna ini benar-benar urutannya betul sekali. Jadi sebetulnya landasannya itu harus landasan hidup yang prinsipnya tidak merugikan yang lain. Always serve others. Good policy. Apa? Insurance policy. Dan always works. Kamu punya kesombongan, punya kemarahan, akan hancur jika kamu punya rasa bahwa, yes, I'll do it for you. Kalau kamu sakit, betapa sakitnya dengan kemarahan, kamu tahu, lalu kamu lihat ke orang yang menyebabkan kamu sakit begitu. Tapi ada sepercik kemurahan hati kamu bilang, orang itu benar-benar menderita. Ya udah dah. Bukannya ngalah loh, tapi benar-benar malah lebih dari mengalah. Kalau ngalah kan kamu masih negosiasi. Saya begini, kamu begini. Saya begini, kamu begini. atau kamu masih negosiasi, ini bukan ngalah, malah kamu benar-benar bertolak belakang. Ya udah, saya tetap anggap saya benar, tapi nggak apa-apa. Tapi saya lihat dia menderita, sekarang saya yang ngatur aja dah. Saya akan berhentikan penderitaannya. Saya coba begitu. Tidak berarti dia benar. Cuma kamu hanya ingin menghentikan. Oh ya, tapi ngapain? Kalau begitu kan dia nanti bisa malah lebih-lebih lagi, lebih congkak, lebih mengasah. Kita kan masih berpikir gitu lagi kan. Mulai dari saya lagi kan. Egonya keluar lagi kan. That is the problem. Makanya kalau kamu egonya nggak ada, kamu bilang, udah, saya ingin supaya dia ini nggak menderita, titik. Dia salah benar, nggak urusan saya. Saya ingin mendirikan perjalanan benar-benar dari hati kamu. Kira-kira hasilnya bagaimana? 100% akan selalu jalan. Mungkin dia sendiri kaget. Ini ada apa ini? Mungkin curiga kan? Kok tahu-tahu begini, ini ada apa? Gimana-gimana? Kamu ngomongnya gimana? Bahkan juga mungkin kamu malah ditegak-tegakkan gini. Jadi kamu ngakuin kamu salah kan? Kira-kira kamu. Ya kalau orang yang ngomong begitu, kamu nggak bisa jawab apa-apa. Kan kadang-kadang bingung kan kalau orang tanya gitu. Ya kamu bilang aja, ya memang saya suka kelapa muda. Bukannya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya, pokoknya kamu nggak usah. Pokoknya yang ngomong apa aja lah. Pokoknya. Ini. Tapi ini. Ini, tapi ini urusan hidup mati loh. Makanya saya bilang, kadang-kadang kalau kamu kepala-kepala nggak bisa ngomong. Dan orang dengar ngomong yang gak enak, ya kamu ngomong seenaknya aja. Pokoknya biar, biar ada orang aneh, biar. Cuma tujuannya for them. Nah, begini ini kan harus belajar kan. Belajarnya itu bukan cuma belajar dari buku kan. Belajarnya praktek, makanya saya bilang. Di Buddha Dharma ini gak ada teori. Semuanya 100% praktek. Percuma kamu tahu, gak kamu jalankan. Percuma. Tapi kalau kamu jalankan, sebetulnya resepnya sederhana sekali kan selalu. Serve others, selalu yang lain. Kamu balik aja. Orang gak setuju sama kamu, kamu gak usah ke psikiater dah. Psikiater itu kamu cuma kepengen dengar kamu sendiri loh. Bayar lagi. Suruh tiduran, udah kamu ngomong dianya gini, dia juga mikir nanti belanja apa. Kamu ngomong, oh iya iya iya. Curhat ke kamu sendiri, enggak dia mengerti, dia nyatet-nyatet, ini kan ya, untuk apa, dan nanti 2 minggu lagi, 2 minggu apalagi yang kamu kerjakan, cerita mengenai kamu sendiri, kamu dengerin kamu sendiri, yang dia enggak tinggal duduk aja di belakang, catet-catet, no, it's not exactly like that. Sebetulnya the best psychiatrist ini kamu sendiri. Cuman kamu memang harus punya kebijaksanaan, harus punya keberanian. Yang kamu butuhkan ini apa? Keberanian atau apa? No, wisdom. Wisdom. Kalau kamu tahu, pasti kamu berani. Orang takut ini karena nggak tahu. Orang takut ini karena kamu nggak tahu yang kamu takut itu sebenarnya. Karena kamu nggak tahu di sananya kan. So you really very scared. Tapi if you know, then it doesn't matter. Dan sebetulnya hidup itu begitu memangnya. Variasinya macam-macam. Ini begini, ini begini, orang tua enggak setuju, ini begini, ini. Oh, variasi macam-macam. But at the end, it's very simple. Semakin kamu enggak mengikuti apa yang dibicarakan di masyarakat, ini biasanya kamu semakin enggak bingung. Ini kontroversial sekali. Biasanya kan kita harus lihat apa yang norma-norma yang diterapkan masyarakat. No. Normanya kalau di Buddha Dharma lebih fundamentalist. Sederhana sekali. Setiap perkataan, pikiran maupun perbuatan, ukurannya jangan ikut ukuran masyarakat. Jangan ikut ukuran orang tua. Memang dikatakan begitu. Lalu ngikutnya ngikut siapa? Ikut pemikiran. Apapun yang saya pikir, perkata, memperbuat, ini bisa membantu yang lain atau enggak? Ada gunanya enggak? Kalau enggak ada, paling enggak ini merugikan atau enggak? Itu aja dah, pertanyaan itu aja. Kalau itu kamu kejawab, yang lainnya pasti semuanya beres. Inti ajaran agama Buddha ya itu aja. Kamu tanya, apa yang saya katakan, saya perbuat ini bermanfaat atau enggak untuk yang lain? Paling enggak ini merugikan atau enggak? Habis itu jalankan aja. Just do it. Pasti. Gak usah ikut yang namanya apa masyarakat, yang namanya ini malah kamu gak usah. Intinya di situ.
Saya mau tanya, tadi kan kita udah bicara mengenai obat untuk mengatasi emosi-emosi yang muncul dalam diri kita. Salah satu contohnya misalnya kemarahan ya, bentuk kemarahan. Terkadang kalau kita marah itu tanpa kita sadari, kemarahan itu kan munculnya spontanitas. Contohnya di dalam lingkungan kerja deh, di mana kita dihadapi pressure yang begitu besar. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita tidak mau marah. Kita tahu, misalnya saya sudah tahu marah itu tidak baik, terutama untuk kesehatan. Tapi entah gimana karena pressure itu sendiri, kita marah dan kita menyesalinya itu setelah kemarahan itu terjadi gitu. Nah sebenarnya ya bagaimana sih cara mengendalikan mengatasi spontanitas dari kemarahan itu sendiri? Gitu. Kasih.
Sebetulnya saya bisa minta tolong Santi untuk jawab. Tapi kemarahan ini, teknik mengarahi kemarahan ini sebetulnya ada tekniknya. Pertamanya kalau bisa dihindari. Jadi misalnya ya, misalnya kalau sudah tahu pressure dan ini sudah hampir marah, kalau bisa kamu hindari. Pergi kemana? Cuman kalau kerja kan nggak bisa kemana-mana. Ya. Nggak, kalau ada benar-benar, cuman kalau ada orang yang ngomongnya sudah ngawur kayak begini, kamu sudah merasa kamu mau marah, ya kamu bisa bilang aja, maaf saya mau ke belakang sebentar. Diffuse, kalau bisa. Ini memang dikatakan ini di Bodhicarya Patar. Yang kedua, kalau nggak bisa dihindari, kamu merasa bahwa kamu ini block of wood. Kamu ini dari batu, atau ini kamu ini dari sepotong kayu gitu. Artinya, udah diem aja. Sana mau ngomong apa kamu udah diem aja. Pokoknya nggak masuk di sini. Ya, kamu udah benar-benar siang menjadi mau terasa kayak apa? Saya bisa. Kamu mau marah kayak apa? Kamu mau apa? Bos gitu kan? Kamu pikirnya pokoknya block of wood. Artinya block of wood ini intelligent. Paling saya dikeluarin. Misalnya gitu. Kalau sudah bisa mikir begitu, kamu bisa senyum sebetulnya. Nah, kamu mau ngapain lagi? Asal saya, kamu lalu nggak nantang nggak sebagainya kan? Kamu no, this is true. Itu istilah apa kalau di Harvard Business Review disebut sebetulnya counting the cost. Artinya kamu sudah tahu bottom line. Bottom line-nya paling jelek apa sih? Kamu dikeluarin. Keluarin belum tentu loh. Dikeluarin itu sesuatu yang negatif. Belum tentu. Kamu bisa temu kerjaan yang lebih baik. Bos yang lebih belum tentu. Kalau karma kamu sudah tidak kembali. Tapi kalau kamu sana marah, kamu balas marah, tanggung enggak? Kamu mau pindah kerjaan dimanapun, kamu akan menemui bos yang selalu marahin kamu. Misalnya. Atau keadaan yang pressure sedemikian rupa sehingga kamu marah. Jadi, kalau bisa kamu, pertamanya kamu hindari. Kedua, kamu benar-benar apa seperti block of wood istilahnya di sana. Atau stone. Kamu marah, malah kamu ya diam aja atau gimana aja, jangan senyum. Kalau senyum menantang kan itu artinya ini kan apa arti kamu benar-benar begitu. Ini teknik di Bodhicarya Patara gitu. But the best way itu tahu marah ini datangnya dari mana. Tadi kita bersama-sama sudah membicarakan kan, marah ini datangnya bukan dari situnya kan, ya marah ini datangnya kan dari kita sendiri. Makanya saya kalau ini kan yang bisa digunakan contoh, misalnya kalau orang marah tadi yang datang mata melotot gini ya, pekerjaan gini, misalnya pekerjaan bos saja dah ya, bos saja daripada pekerjaan ini kan agak susah, bosnya datang marahin kamu benar-benar apa mulai teriak gebrak meja segini, kamu upset kan, berarti kalau marah itu enak atau nggak enak? Tidak enak untuk siapa gitu kan? Untuk kamu mungkin gak enak kan. Tapi mungkin kalau ada teman kamu sebelah kamu yang gak suka sama kamu, lihat kamu dimarahi dia senang. dia senang kan? Berarti marah ini kan tidak dari sini ya kan? Marah kan dari situ ya kan? Makanya sebetulnya kalau memang benar begitu, berarti dulu itu mungkin kamu bikin pressure sedemikian rupa sehingga orang ini marah. Makanya kamu kalau nggak mau dipressure begitu ya, sekarang kamu bukannya menerima tapi tidak bereaksi secara negatif. Kamu tidak bereaksi secara negatif di kerjaan, ya udah kamu ya udah kemarin. Terus kamu mungkin bertanya sesuatu yang rasional. Misalnya, saya ini sudah berusaha sebaik mungkin. Kira-kira apa lagi yang bisa saya kerjakan? Misalnya, tanya begitu. Misalnya. Yang namanya pressure itu juga pikiran kita kok. Di ruangan ini pressure atau enggak? Pressure, betul. Kalau enggak ada pressure, kita collapse. We do this. No, it's true. Tapi kita kan enggak merasakan karena it's accepted. Makanya juga sama juga kan. Apakah dikira kamu kurang kerja keras? Kamu anggap kan begitu kan. Jadi pikiran kamu mungkin saya harus kerja keras karena dengan kerja keras ini hanya sumber kesuksesan. Benar atau enggak? No. Sebab kalau hanya yang kerja keras yang sukses itu semua kuli-kuli pelabuhan. Yang semua sudah semua kerja keras terus-menerus. You know, it's true. Bukan itu kan yang bikin kamu sukses. Yang bikin kamu sukses itu your generous heart atau caring for others. Memang kelihatannya nggak masuk akal, makanya harus kalian pikirkan ini. Jangan diterima, omong saya. Tapi it's true. Nyatanya memang begitu. Kamu kaya ini bukan karena kamu pintar dagang. Yang pintar dagang ada yang kaya, ada yang miskin. Yang goblok dagang ada yang kaya, ada yang miskin. Karena berani korupsi. Tapi juga itu juga apa nggak soal. Jadi sebetulnya kekayaan atau kebisaan ini karena generous heart, punya kemurahan hati. Cuman kita nggak berani aja berpikir begitu terus-terusan di kehidupan ini. Persoalannya kan begitu. Ya.
Yang tadi sempat Om berikan contoh, kalau kita menghadapi orang yang membuat kita kesal, mungkin kita pergi ke tempat lain gitu Om ya. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu di kantor gitu. Cuma saat saya menghadapi orang ini membuat saya kesal, ya saya berusaha untuk tidak marah gitu. Cuma saya menjelaskan ke dia, kamu harusnya begini, harusnya begitu gitu. Setelah itu memang masih emosi gitu sebenarnya, lalu pergi keluar ke lantai bawah. Tapi di lantai bawah mereka mungkin melihat ekspresi muka saya gitu ya, habis kesel gitu. Lalu mereka tanya, kenapa kamu? Nah, lalu ya saya jadi cerita, ini bikin kesel, kok jadinya curhat seperti itu. Ya memang setelah itu saya nyesel juga ya. Kenapa saya ngomongin lagi ya? Saya bilang saya udah mencoba menghindari ini, malah jadi melakukan hal negatif lain gitu Om.
Sayang sekali sebetulnya. Sebab sebetulnya kalau kamu nggak curhat, kamu benar-benar tahu datangnya marah ini dari mana. Ini sukar sekali. Kamu kan, saya udah nggak ingat seperti Pak Ed. Saya dulu marahin orang atau gini udah nggak ingat. Tapi pasti sebabnya ini sama. Kalau kamu dimarahin dulu, pasti kamu marahin orang kan, dan kamu nggak senang. Makanya kalau begitu ya udah, bahkan nggak usah diterangin sebetulnya. Oke, ya udah. Oke, saya berpikiran begini, saya nggak setuju sama kamu, tapi ya oke. Kalau kamu masih tetap marah, oke. Ya. Nah, ini kalau sudah begini, benar-benar ini yang namanya Santi Paramita. Yang namanya Santi Paramita. Santi Paramita ini, ya Santi, artinya ini kan nama kamu. Apa artinya kamu tidak bereaksi negatif ke sesuatu itu karena kamu tahu datangnya dari mana. Nah dengan datang begitu, oh God, berikutnya kamu nggak akan merasa begitu lagi. Benar. Tapi kalau kamu masih merasa begitu, kamu pindah department, pindah kantor, ketemu orang-orang itu terus juga. Dan nanti kalau kamu begitu, orangnya yang biasa marah ke kamu ini, orangnya berubah atau enggak? Enggak. tapi caranya kamu melihat dia sudah lain. Bukan lalu jadi kita cuek, tapi benar-benar it change. Benar, bisa berubah. You try. Di kantor pasti bisa berubah. Kamu tahu ini datangnya dari mana, cuman kamu jangan bereaksi negatif. Gak ada yang spontan. Tepat sekali ya. Spontan sih enggak. Memang cuman kamu gak bisa ngatasi sebetulnya. Sebab memang kelihatannya spontan, tapi sebetulnya bukan spontan. Nah memang yang namanya Santi Paramita ini juga teknik untuk memperlebar gap antara ini dan kemarahan ini. Kalau bisa setengah detik. Kalau bisa kamu, saya merasa saya mau marah ini. Umpan keluar gini. Tapi ya udah, marah gitu. Ya kali ini gagal, gak apa-apa. Cuman kamu tahu, kalau bisa kamu memperbesar gap ini. Tambah lama, tambah besar ini. Nah kalau sudah bisa, nanti lain kali. 5 detik gitu kan. Lalu marah. 10 detik. Lama-lama 1 menit. Lama-lama 1 jam. Satu jam kamu dimarahi, kamu diam gini, lalu baru jam kemudian kamu bilang, sialan, tapi sebetulnya saya ngomong begini ya, dan kamu ngomong begini, kamu penyesal, kamu gitu, tapi sejam kemudian, ya itu lumayan, cuma nanti 2 jam, 2 hari, kemudian kamu, it doesn't matter, dan kamu kalau sudah bisa jalan begitu, benar-benar pemikiran kamu ini hilang.
Ini kalau kita curhat, itu bukan hal yang negatif juga kan, Kak?
Asal kita nggak melawan. Artinya asal kita tahu sebetulnya datangnya dari mana. Curhatnya begini, ini curhatnya sebetulnya lebih baik begini. Kalau kamu mau curhat, kamu curhatnya jangan nyalain sana. Kamu curhatnya begini, saya ternyata ini masih kurang mampu ngatasin kemarahan kalau saya dibilang begini. Ya mungkin saya yang salah, mungkin mereka yang salah. Cuman nyatanya saya masih belum bisa mampu. Kelihatannya dia ini masih begini, keterlaluan sekali orang itu. Mungkin saya masih belum bisa menerima. Mungkin ada baiknya, cuma saya nggak ngerti baiknya di mana.
Jadi lihatnya balik lagi ke diri kita, bukan ke orang tersebut gitu maksudnya Bapak.
Iya, curhat ke yang lain kan?
Enggak, maksudnya yang kita curhatin itu jadi nilai negatif dari diri kitanya sendiri gitu maksudnya.
Bukan yang nilai negatif, kita jangan bilang kita negatif. Kita masih belum bisa mengatasi kemarahan kita kalau diperlakukan macam begini. Saya akan berusaha cari tahu dari mana. Mestinya kalau saya bikin orang marah ini, mestinya saya kekurangan sesuatu. Mestinya. Saya nggak tahu kurangnya di mana, karena saya sudah berusaha sedapat mungkin. Bukan negatif kan? Sebetulnya, jangan pernah berpikir negatif mengenai kita. Makanya tadi saya ngomongkan, jangan pernah berpikir, saya hanya kecil. Saya berpikir, no, you think you always be the best. Ya kan? Kamu kan sudah usaha benar-benar kan? Tapi ternyata masih bisa marah kan? Nah, yang kamu persoalkan kan itu kan? Nggak fair sekali. Kamu sudah usahakan demikian kok, kamu masih bisa marah. Kamu curhatnya jangan negatif. Jangan bilang saya ini orang jelek atau orang begini. Kamu bilang ternyata saya ini masih bereaksi macam begini. Dan ini sangat-sangat tidak nyaman untuk saya. Mungkin ada baik yang diomongin begitu, saya nggak tahu baiknya di mana sekarang. Saya merasa saya sudah berbuat sesempurna mungkin. Kurangnya di mana saya juga nggak tahu. Tapi saya akan berusaha supaya saya tidak akan mengalami semacam ini juga. Ini lain sekali. Curhatnya lain sekali. Curhatnya tidak negatif. Curhatnya positif. Bukan negatif ke kamu, curhatnya positif. Ini yang namanya Santi Paramita.
Saya bekerja di developer juga omnya. Sering menghadapi komplain. Komplain dari pembeli ya. Kadang-kadang memang antara penyerahan terserah terima yang agak terlambat misalkan. Kemudian dari ukuran gambar tidak sesuai dengan persepsi dari customer ya. Dari pengalaman saya itu akhirnya owner tuh selalu menyuruh saya gitu untuk menghadapi pengalaman itu. Karena saya dianggapnya bisa menghandle itu gitu. Dan memang dalam pengalaman saya itu saya punya mindset kalau orang komplain itu pasti ada sesuatu yang perlu ditolong gitu ya. Dari mindset saya itu saya tanamkan kepada mereka. Dari sikap itu saya bisa mengantisipasi kemarahan itu menjadi suatu kebutuhan dia, Pak. Jadi semacam itu akhirnya dengan mendengarkan, kemudian dengan berempati dan solusi menyelesaikan masalah, kemarahan itu langsung drop, nggak marah lagi gitu. Begitu dia dengan di care, dengan mendengarkan, dengan apa yang keluhannya didengar dan kita bisa mengatasi solusinya, akhirnya mereka nggak marah, malahan kayak dengan kita juga gitu, karena saya secara positif ingin membantu mereka gitu kan, solusinya di mana gitu kan. Dan terus pengalaman ini saya rasakan dan akhirnya menjadi dekat dengan mereka itu, karena mereka merasa dibantu dan jadi jembatan kita dengan kelemahan luar itu, mungkin sharing saya itu.
Ya itu salah satu teknik yang baik juga. Dan orang biasanya marah ini karena dari mereka sendiri. Misalnya begini lah, misalnya kita jual rumah gitu ya, jual apartemen, ditulis di sana 37 meter, diukur ternyata cuma 35, udah pasti kan ukurannya ini udah jelas 35, jauh lebih kecil. Ya kita jangan ngotot bahwa ini 37 kalau temboknya ikut dihitung, misalnya atau begitu. Ya itu orang pertama marah lagi kan. Kadang-kadang orang ini kadang-kadang ya memang biasa dah. Misalnya kalau beli besi di Indonesia ini istilahnya besi banti kan. Misalnya 4 inch gitu, 100 mil, nggak mungkin 100 mil, 57, ya orang di sini sudah mungkin anggap itu oke gitu, nggak mungkin jadi. Cuman intinya begini, jangan pernah bohong. Kalau kamu mau bantu mereka, benar-benar bantu gitu. Kamu bilang, ya memang saya tahu, ini memang sebetulnya cuma 35. Kalau kita bisa ya memang. Ya bagaimana kalau, tapi memang ini begini, dari dulu memang tujuannya begini. Mungkin kalau persepsinya, in other words, sincere from your heart, gitu. Jangan, makanya sebelum sesuatu itu kita anggap komplain, itu bukan komplain kan. Comment aja, gitu. It is very true.
Iya. Saya mau tanya, dari tadi kalau misalnya kita ngomong soal emosi marah nih, amarah ini sebetulnya jadi baik atau tidak nih? Kalau sekarang saya melihat contohnya seperti gini, ada satu karyawan yang melakukan kesalahan gitu. Terus kita tahu bahwa dia salah, kalau kita gak marahi, dia gak pernah belajar dari kesalahannya. Kita marahi bukan karena orangnya, tapi karena pekerjaannya. Jadi kita dari mana kita mau lihat itu?
So, very very good question. Pertamanya, hari itu tadi, kita kalau mau marah atau mau apa itu, pertamanya memang tujuannya bukan orangnya, tujuannya tindakannya itu kan. Misalnya kita marah ke anak pun juga bukan marah ke anaknya karena perbuatan anak itu. It's very two very different things first. Tapi definisi marah di sini yang disebut marah, makanya confront dan sedang, ini lain yang namanya anger dan hatred. Sebab definisi marah di sini, ini biasanya didefinisikan di Buddha Dhamma itu the intention to harm. Ada faktor ingin mencelakai, to harm ini apa ya? Melukai atau melukai. Misalnya kita jalan ke sandung, kemudian gini kan, meskipun itu meja, ini marah loh. Ini definisinya hatred, karena ada faktor ingin melukai mejanya, meskipun bodoh sekali. But it's true, karena ada begini. Nah tergantung, makanya seperti anak-anak juga ada, bahkan dikatakan kita ini bereaksi kan bisa 4 macam yang dulu kita buat. Peace, increase, power, and force. Force ini kelihatannya marah, dengan anak pun kamu bisa juga, tapi tanpa ada intention to harm. Nah pertanyaannya, bisa enggak bedakan? Biasanya sukar sekali. Kalau kita sebab begitu marah ini sudah ada, biasanya keinginan kita kan hurt others, benar-benar ingin melukai yang lain. Ini ada begini, ini loh yang jahat, ini yang bikin kita menderita. Keinginan untuk hurt others, exactly the opposite dengan tadi, wish other people's happiness. Karena dengan adanya harm, makanya anger ini luar biasa jahatnya. Karena begitu kita kemeja pun dikatakan ini di batu, kamu kesandung lalu batunya kamu tendang sekali lagi karena kamu marah sambil maki-maki, you know, itu marahnya sama dengan kamu marah. Makanya definisinya di sana kalau di Abhidhamma itu towards person or thing, the intention to harm, keinginan apa intention itu keinginan kan maksud minat atau yang untuk makanya lebih baik ya dikontrol. Ya memang kalau untuk demi membawakan, saya sering sekali dikatakan di sini kalau orang nggak dimarahin mungkin ya boleh aja, apa bukan pura-pura marah, apa istilahnya, perang galak, galak is okay but don't get angry. Tapi galak itu, tapi tujuannya ingin membuat betul, ingin menolong, so it's okay. Tapi kalau memangnya, you know, marah yang tujuannya ingin, di sini sukar sekali ya, bedakan. Sebab kalau kita sudah gitu, kita akan emosi. Apalagi kalau dibantah sedikit. Kalau orangnya dia masih mendingan, diam pun kita juga kadang-kadang, dia ngomongin diam aja, enggak. Iya kan, kalau sudah marah luar biasa. Kalau marah keluar, itu the world change, dunia ini kita lain. Dan pemarah itu tidak selalu mempunyai tampang pemarah. Mereka senyum-senyum marah kembali, bisa-bisa juga. It's very very difficult. Makanya dikatakan kita marah sekejap bisa menghapuskan pahala yang dikumpulkan berkehidupan-kehidupan. It's so true, it's so true. Ini di Bodhicara Watara disebutkan.
Saya mau sharing lagi Om ya. Saya setahu saya manusia kan memang harus ada emosi nih Om. Dengan emosi itulah sebetulnya seseorang dia bisa achieve apa yang dia mau gitu. Ya. Nah sekarang marah ini juga bagian dari emosi itu sendiri. Kalau dia nggak keluarkan, buat dia jadi mungkin tertekan atau gimana? Itu jadi masalah atau tidak itu? Kalau kalau nggak harus dikeluarkan juga bagaimana? Kalau dikeluarkan jadi bagaimana itu?
Nah cuman begini. Saya setuju sekali. Semua ini mempunyai emosi kan, dan kita butuh emosi untuk maju dan untuk mencapai. Bahkan untuk mencapai pencerahan sempurna harus punya emosi. You know, you have to get that, punya tekad dan emosi. Cuman emosi seperti tadi yang dibedakan ada dua kan, yang positif dan yang negatif. Yang positif pasti akan menolong. Cuman yang negatif itu, bedanya apa yang positif dan negatif? Yang positif adalah yang help others, yang berguna buat yang lain. Yang negatif, yang positif. Makanya emosi benar ini hari. Emosi yang hanya emosi yang membantu yang lain yang akan membawa kebaikan, yang hanya akan membawa kemajuan. Emosi yang merugikan yang lain akan membawa kependeritaan, pasti dah.
Mau discuss lagi nih Om ya. Ini yeah, yeah. Contoh sekarang kita tahu bahwa dia salah. Kalau kita marah merugikan untuk dia, bisa merugikan untuk dia gitu. Nah, kita kendalikan kemarahan itu, kita tahankan. Tapi itu juga membuat kita jadi tertekan buat
itu
gimana?
Loh, saya gak bilang loh jangan dikeluarin marahnya. Saya gak bilang begitu. Cuma jangan dikeluarin marahnya yang bersifat to harm him. Kalau misalnya orang ini selalu datangnya terlambat, selalu datangnya jam 9 gitu. Ya kamu caranya marah, kamu bilang misalnya, misalnya marah ini makanya pakai sinje Wang Drog ini. Kamu mungkin pertama kamu tahu kalau kamu datang jam 9 ini, kamu merugikan teman-teman kamu, ya, karena kamu nggak bisa begini. Coba kamu dipikir, kita ini semua saling tergantungan. Kalau kamu nggak datang, semua ini efektif. Oh, tolong, kamu besok datang jam 9. Kalau bisa datangnya tepat waktunya jam 8 mulai. Tepat besoknya jam 9 lagi. Mulai gantikan kamu. Begini loh. Saya udah bilang kamu, kamu kan tahu ini begini. Udah kalau kamu dari jam 9, datang jam 9 terus, ini nanti lebih baik kamu nggak datang sekali. Gitu. Apa tahu sebab kalau begini nanti kamu pertamanya kamu bilang udah kamu ini kurang apa, mungkin karena kendaraan sukar ya udah apa, atau kamu mau beli apa, beli sepeda motor misalnya, nanti kita dukung misalnya gitu. Itu nggak berhasil, akhirnya kalau perlu kamu ngomong, cuma tujuannya in our mind keluarin never wants to hurt him. Tapi marah benar, ya. Gebrak meja kalau perlu. Tapi kamu tahu persis bahwa sebetulnya saya tidak ingin mencelakai dia. Keluarkan, cuman lain kan. Hisolinus mengatakan, ini lain sekali. Antara anger dan hatred, ini lain. Sebab kalau kita ada hatrednya, itu kita lihat tampangnya aja sudah gak suka. Gitu. Kalau lihat orangnya, apalagi kok ngomong perbuatannya, itu lihat, udah nyebelin. Waktu kamu, sini. Sininya ini udah gak enak dulu kan. Sebab kalau biasa kamu, sini, kalau ini. Nah, kalau sudah begitu, kamu lihat tampang. Ini tidak berarti orang lain loh. Orang yang dekat kita pun kalau kita dicekam kemarahan begitu kan, tidak tanduk kita. Makanya this anger itu luar biasa. Dan karma ini salah satu kematiannya sebagai habitual tendency. Semakin kamu biasa marah, semakin kamu marahnya ini gampang sekali. Bukannya saya ngomong enggak keluarkan, bahkan dikatakan dan dulu kalau kamu baca ceritanya Lord Buddha, begitu Lord Buddha ini mendapatkan pencerahan sempurna, sepertinya ajaran pertama ini bukan ke lima pertapa itu yang saya. Lord Buddha ketemu satu orang lagi. Ketemu baru ditanya, Lord Buddha mengatakan, I am the enlightened one. I am the enlightened one. Itu ngomong gitu. Dan pikir-pikir, orang ini baru ketemu ada udah sombongnya luar biasa. Ini kan. Ini kelihatan begitu. Cuman beliau tahu bahwa sebetulnya ada skillful. Makanya, sebelum kita mencapai pensempurnaan, sebelum kita tahu, jangan kita pandang rendah. Ini sekarang I go to higher teaching. Ya. Tari. Siapa tahu bahwa dia ini ingin mengajar patient to you supaya bisa. Ya. Kita nggak tahu. Untuk seorang Buddha jadi pegawaimu, terus jadi pegawai yang jengkelkan, supaya kamu bisa menghabiskan karma kamu yang dijengkelkan ini dan menjalankan apa dana paramita, itu mudah sekali. Itu mudah sekali. Bahkan by definition, Buddha itu nolong kita ya begitu-begitu ini. Kita nggak tahu kan? Ini on the deeper teaching. Makanya kita harus melihat segala sesuatu itu sebagai teaching. Siapa yang tahu orang itu siapa? Kelihatannya pegawai biasa kan? Tapi siapa tahu kalau orang itu ingin mengajar kamu. Dan it is true. It is true. Lama Atisya ini datang dari India ke Tibet. Bawahnya orang India gak banyak. Salah satunya tukang masaknya. Tukang masaknya ini paling luar biasa. Kurang ajar, masaknya gak begitu enak. Dan benar, orang ini bikin begini. Ditanya Lama Atisya sampai muridnya salah satunya mengatakan, ini bukannya mau kurang ajar, tapi mestinya kan banyak orang tukang masak yang lain gitu. Mestinya banyak orang India yang bisa masak lebih enak dan yang gak kurang ajar. Karena beliau katakan, dia ngajar saya yang lain. Patient, santi. Belum tentu yang kamu lihat ini, belum tentu. Kamu jangan mana gini. Cuman ini on the high teaching. Kalau kita, tapi dari conventional, ya kalau kita sudah nanti lebih dalam, kita itu sama sekali tidak boleh judging. Kita sama sekali nggak tahu. Ada kan yang diceritakan, well, anyway, it's very long thing. Dan makanya cuma intinya dari hari sendiri dulu. Don't get angry. Dan itu sebetulnya luar biasa sekali. Begitu hari nganggap, ah ini dia kan ingin hanya melatih saya. Lalu kamu dudukkan, sebelum marah kamu mikir, alternatifnya apa ya? Mungkin daripada saya bikin marah gitu, saya minta dia untuk keluar aja. Cuma kamu lakukan demi kebaikan berdua. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Tapi kalau begini, itu kok umpah-umpahan sekali, saya pecat kamu gitu. Nah ini lain sekali ya. Ya, lain sekali. Tapi kalau akhirnya kamu minta dia keluar pun juga gak apa-apa. Kalau kerjanya karena the best option in your mind, itu is absolutely okay. Kalau kamu mau nanti memutuskan untuk keluar di sana pun juga gak apa-apa. Karena kamu tahu bahwa it's not going to be good for me. Cuman kalau kamu keluarnya karena gak tahan dimarah ini, kamu pindah kantor nanti begitu lagi. Percaya atau enggak, soalnya karena karma kamu, karma yang dimarahin ini tetap belum lunas, kamu masih tetap akan mengalami yang sama. And it's very true, very true. Salah satu pegawai saya sendiri itu benar-benar seakan-akan mencuri. Order barang banyak. Teman-teman apa pegawai-pegawai saya yang lainnya semua mengatakan pasti dia dikeluarkan. Minta saya untuk keluarkan dia. Cuma saya pikir ini dia anaknya baru kecil keluar begini. Somehow I think it's right. Saya panggil, saya ngomong, ini kamu tahu enggak what you did? Saya pernah enggak pernah bilang no kalau kamu minta. Kenapa kamu begini? Dia nangis begini-begini. Akhirnya sampai sekarang 23 tahun kemudian masih kerja di kantor. You never know. You never know. Tapi juga begitu. Makanya yang pintar harus siapa? Kita yang harus pintar. Benar gak dia ini curi misalnya? Benar gak? Mungkin benar tuh. Mungkin benar. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa kita gunakan itu untuk sesuatu yang lain, become something positive. Think about that. Makanya manajemen ini yang saya terangkan the 10 principle. Ini luar biasa kalau diaplikasikan di bisnis. Itu better business. Oke. Okay. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? If not, saya kira kamu cukup tersiksa 4 jam ini menurut saya ngomong bla 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 terus. Saya cuma ingin sharing berbagi dengan kalian apa yang saya pikirkan mengenai all about this emotion. Yang saya ingin tekankan sekali lagi bahwa jangan takut mempunyai emosi, cuman yang harus kamu hindari emosi yang negatif. Emosi negatif ini intinya emosi yang nantinya mencelakai atau merugikan yang lain. Dan emosi-emosi yang lain kalau bisa kita unpack by doing this. Dan emosi ini bermanfaat sekali kalau kita gunakan justru untuk sesuatu yang baik, karena emosi ini yang membuat semangat, malah membuat semangat. Emosi ini malah benar-benar yang menyemangati kalian, malah tidak berarti emosi itu lain dengan orang yang selalu mengebu-ngebu kalau orang diam nggak punya emosi. Itu salah besar. Ada kata-kata kan, apa laut tenang menghanyutkan. Siapa tahu itu apa? It's really you don't know. Intinya juga hidup ini lebih mudah kalau kita tahu. Bukan kalau kita berani, bukan kalau kita nekat, bukan kalau kita kaya, bukan kita miskin, bukan kita kalau kita dilahirkan dengan koneksi yang banyak, bukan itu. Hidup ini jauh lebih mudah dan jauh bahagia kalau kita tahu caranya. Dan caranya biasanya intinya sederhana sekali. Ukurannya selalu, bisa enggak kita ini membantu yang lain? Kalau enggak bisa, kita jangan merugikan atau menyebabkan penderitaan yang lain. Jika kita berpikir begitu, enggak ada yang perlu ditakutin di hidup ini. Enggak ada sama sekali. Masa depan, orang lain, ilmu gelap, semuanya enggak ada yang perlu ditakutin sama sekali. Ini lindungan hati yang paling kuat, pemikiran yang lain ini. It's very true. Dan dengan begitu, kamu selalu lihat apa-apa as being perfect. Semuanya sempurna. Dan you always have smile. Itu senyum itu salah satu yang alat penangkis yang luar biasa. Bukannya saya menganjurkan terus jalan sambil begini itu nanti dianggap apa mungkin lagi sakit apa atau sakit apa. Tapi inside you always have joy. Apapun yang terjadi selalu ada kegembiraan. Artinya knowing, tahu bahwa hidup ini kita sudah gunakan untuk kebaikan yang lain. And that is very 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 true. Dan itu adalah resep dari kebahagiaan itu sendiri. Mengenai tadi yang diomongkan mengenai tadi Sarah atau yang antek the three things about emotion, itu hanya cari caranya aja. Cuman intinya like what I said, yang saya terangkan di sana. Makanya disebabkan kalau kita baca di Prajna Paramita Hardaya Sutra itu, there is no eye, there is no nose, there is nothing. Tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada kulit. Artinya tidak ada apapun di sana yang tidak dipaksakan oleh pengalaman-pengalaman saya yang lalu, untuk melihat sesuatu itu. Jadi kalau kamu mau berubah, kamu kalau kamu sekarang berkesempatan menciptakan duniamu sendiri, karena kamu sekarang tahu caranya. Kalau kamu dunianya mau penuh marah, kemarahan, dunia kamu penuh kedengkian, ya kamu terus-terusin aja marahnya, dengkinya segala macam. Makanya jangan, saya ingin mungkin menggunakan kutipan dari Albert Einstein. Einstein ini mengatakan, definisi beliau orang insanity, orang gila, itu selalu mengerjakan doing the same thing over and over again and expect different result. Ini definisi insanity dari Albert Einstein. Nah, kalau di Buddha Dharma, artinya doing the same thing over and over again and expect different result. Itu artinya mengerjakan sesuatu itu berulang-ulang, sesuatu yang dikerjakan yang sama terus, tapi selalu berharap hasilnya lain. Nah, mungkin atau enggak? Enggak mungkin kan, kalau kamu menjalankan sesuatu itu sama terus dengan sendirinya hasilnya sama. Kalau hidup kita selama bertahun-tahun ini sampai sekarang terbukti bahwa ternyata kita ini tidak membawa kebahagiaan, kita tetap hidup seperti ini, lalu kebahagiaan ini nanti datangnya dari mana? Sebab kebahagiaan ini tidak punya musim. Tidak ada kok musim kebahagiaan lalu tumbuh kebahagiaan. Kamu bekerja, enggak bisa. Jadi jangan jadi orang apa, selalu sama terus. Di sini sebetulnya definisi itu berbuat hal yang sama terus, berulang-ulang, tanpa ada kekuatan untuk berubah karena dipaksakan oleh jelasan-jelasan yang lain. Dan di samping itu selalu mengharapkan yang sama, ini definisi samsara. Samsara ini artinya compulsive life, unenlightened life. Ini definisinya seperti itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Anyway, apa sebagai suatu apa kebiasaan juga ini, karena kita sangat langka bisa berkumpul semacam ini, dan untuk 4 jam kita bersama-sama hanya ingin jadi orang yang lebih baik. Kita belajar hanya ingin mudah-mudahan kita punya tekad untuk berbuat yang lain. Biasanya ini menimbulkan banyak sekali energi positif di sini. Dan saya kira energi positif ini temanya sama dengan tapi kita bicarakan energi positif ini, kalau bisa kita limpahkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita sendiri. Maka sambil duduk di sini kita conclude dengan mandala offering. Pertamanya itu ada yang nanti kelihat tetangganya, ada yang tangannya begini ya tetangga, itu nggak apa-apa, artinya hanya merasa bersyukur, dan kalau toh bisa membayar dengan semua jagat raya pun masih tidak cukup, ajaran dari Lord Buddha ini sih, bukan ke saya, bukan, apa artinya mengenai dharma ini luar biasa gunanya untuk membuat hidup kita ini berguna. Nah, makanya bagian pertama ini apa mandala offering, artinya kita appreciate that. Kemudian yang kedua ini apa mendedikasikan supaya energi positif yang kita dapatkan di sini bisa menumbuhkan rasa bodhicitta tadi, yaitu keinginan kita mencapai kesempurnaan sempurna supaya kita berguna buat sesama. Nah, dan energi ini kita dedikasikan, kita berikan secara apa benar dengan tulus hati ke orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita semua, terutama orang-orang yang dekat kita, orang tua kita, apa suami, istri, anak, pacar, tetangga, baik yang kalian senengin atau yang nggak senengin, yang membutuhkan lebih dari kita. Anyway, let's do that and take joy, be happy, right? And dan ini suatu yang langka, dan saya terima kasih sekali 4 jam di sini. Ternyata juga nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, tapi kalian masih bisa senyum dan sini. Anyway, I really thank you. We do that.
Sarvi Rabhi Si Nidhe Gema Di Sarvi. Semoga keinginan kita untuk berguna untuk sesama, benihnya yang belum tertanam saat ini juga tertanam di benak kita untuk selamanya, dan yang sudah tertanam tidak akan mundur tapi akan tumbuh selama-lamanya. Anyway, thank you.